20 je časova. Mir Boži, Hrista se rodi, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 13. je januar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnu Melaniju i Svetog Dositeja zagrebačkog ispovjednika. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. U Donjem manastiru u Crvničkom selu Brčelis je služen 40-dnevni pomen arhimandritu Grigoriju Trajloviću, dugogodišnjem igumanu ove svete obitelji. Svetu za upokojenu liturgiju i parastos služio je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom i vjernim narodom. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje sveštenstva arhijerejskog protoprezviterijata Barskog služit će večeras u 21 sati 30 minuta moleban za blagoslovenu 2014. godinu na platou ispred sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. U produžetku 22 sata bit će obavljeno nalaganje badnjaka. U Podgoričkom sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja sinoć je priređen tradicionalni božićni prijem za predstavnike diplomatskog kora, političkog, kulturnog, naučnog i društvenog života u Crnoj Gori. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije je, pozdravljajući goste, kazao da je Božić dan na koji čovjek sreće i poznaje Boga, a u isto vrijeme poznaje i sebe samoga, istinskoga i pravoga. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Beška na Skadarskom jezeru. U toku svetog bogosluženja, sluškinje Božje Katarina iz Rusije, Gordana i Isidora primile su prvinu angelskog zvanja. Danas proslavljamo praznik Svetog Dositeja zagrebačkog ispovjednika. Pročitat ćemo jedan dio besjede visoko preosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na svetoj arhijerejskoj liturgiji u manastiru Vavedenje u Beogradu 13. maja 2008. godine prilikom molitvene proslave prenose i polaganja moštiju svešteno ispovjednika Dositeja u kivot u manastirskoj crkvi. Njegovo preosveštenstvo, vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je juče na nedjelju po Božiću svetu arhijerejsku liturgiju u Pivskom manastiru. Večeras u ponoć na praznik obrezanja gospodnjeg i svetog Vasilija Velikog u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću bit će služeno blagodarenje za početak nove godine. A sjutra sa početkom u 9 časova preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služit će sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju. Juče je u crkvi Svetog Đorđa i 42 mučenika Momišićka u Podgorici svetu liturgiju služio paroh Momišićki Jerej Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik Radio Svetigore. U nedjelju Bogu Otaca, nedjelju po rođendanstvu Hristovom, sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Trojice u Beogradu služio je njegovo preosveštenstvo, vladika Lipljanski gospodin Jovan, vikar patrijarha srpskog. Preosvećenom vladiki sasluživali su sveštenici i đakoni arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U Narodnom muzeju u Beogradu 11. januara himnom Bože pravde i molitvom Oče naš započela je svečana akademija povodom 9 vijekova od rođenja Stefana Nemanje. U ambasadi Ruske federacije u Beogradu 10. januara priređen je božićni prijem kome su prisustvovali njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo preosveštenstvo episkop bački gospodin Irinej i predstavnici političkog i javnog života Srbije. U nedjelju Bogotaca po Božiću juče je njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Spaca u Šibeniku u zasluženje protojereja Milorada Đurđevića.
Danas aktuelno.
U Donjem manastiru u crničkom selu Brčelis je služen 40-dnevni pomen arhimandritu Grigoriju Trejloviću, dugogodišnjem igumanu ove svete obitelji. Svetu za upokojenu liturgiju i parastos služio je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom i vjernim narodom. U arhipastirskoj besjedi nakon parastosa na grobu oca Grigorija, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je rekao da je blaženopočivši otac Grigorije svojevremeno došao u Crnu Goru u času kad su bile zapustile svetinje u njoj. Čuo je glas koji mu je govorio, idi u Crnu Goru, i došao je u Crnu Goru i služio Gospodu prema daru koji mu je Bog dao i u manastiru Ostrogu i na kraju ovdje gdje je bilo najzapuštenije, podsjetio je mitropolit Amfilohije i dodao da je otac Grigorije u ovoj drevnoj svetonikolajevskoj svetinji proveo 36 godina.
I eto dakle naš Grigorije, a tragalo se za mjestom sahrane Štjepana Malog, izgleda da ga je Gospod udostojio da i smrću svojom i svojom sahranom da se otkrije zagonetni grob Štjepana Maloga. Naravno, morat ćemo to i da se provjeri naučno. Mnogo je značajno da se znade da je njegova lobanja onaj nesrećni koji ga je ovdje ubio u manastiru, on je njegovu glavu odnio je skadarskom paši. Tako da činjenica da nije nađena lobanja ovdje njegovih kostiju već potvrđuje nešto veoma značajno, ali to ćemo morati provjeriti i bilo bi zaista značajno da povodom koliko je to 260 godina od upokojenja da se obilježi taj datum vlade Štjepana Maloga i da se obnovi pamćenje na tu zagonetnu, ali u isto vrijeme izuzetnu ličnost koja je sebe ugradila u istoriju Crne Gore. A našem Grigoriju, Bog da ga pomiluje i da mu podari pokoja, da ga privroji među svoje pravedne i da čuje one riječi, slugo, u malome si mi bio vjeran, nad mnogima ću te postaviti. Zaslužio je to naš otac Grigorije, svojim životom, svojim trudom, svojom molitvom, svojom ljubavlju prema narodu Božijem ovoga mjesta. Zaslužio je to i svojim blaženom svojom končinom, tiho, kao što je tiho živio, tako se tiho i upokojio i izašao pred lice Hrista Boga našega. Hriste Bože, koji si od Jeve zasijao i preko nje učinio nas sinovima svjetlosti, pomiluj i našega oca Grigorija, a pomiluj kroz njega i preko njega i njegovim molitvama i sve nas i sve ljude na zemlji rođene i obasja ih svjetlošću vječnom i neprolaznom i učini sve ljude sinovima svjetlosti radi čega si i došao ovdje na zemlju. Tebe neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.
Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, uz sasluženje sveštenstva arhijerejskog protoprezviterijata Barskog, služit će večeras u 21 sati 30 minuta moleban za blagoslovenu 2014. godinu na platou ispred sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. U produžetku 22 sata bit će obavljeno nalaganje badnjaka. U muzičkom programu povodom svečanog dočeka nove godine po julijanskom kalendaru na platou ispred sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru u 21 sat nastupaće DJ Saka, Akademija Band i Gula Katapult. U Podgoričkom sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja sinoć je priređen tradicionalni božićni prijem za predstavnike diplomatskog kora, političkog, kulturnog, naučnog i društvenog života u Crnoj Gori. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, je, pozdravljajući goste, kazao da je Božić dan na koji čovjek sreće i poznaje Boga, a u isto vrijeme poznaje i sebe samoga, istinskoga i pravoga. Jedan od učitelja crkve je rekao: Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog. Otkrio se, javio se lik pravog i istinitog Boga, onoga za kojim čezne ljudsko srce odiskoni. Ali svojim javljanjem i otkrivenjem, time što je postao čovjek, on je otkrio pravog i istinskog čovjeka, rekao je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije.
Dobrodošli, dragi gosti. Evo i ove godine, kao i svake godine, slavimo i pjevamo onu pjesmu Slava na visini Bogu, na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Božić je dan na koji čovjek se sreće i poznaje Boga, a isto vrijeme poznaje i sebe samoga, istinskoga i pravoga. Jedan od učitelja crkve je rekao: Bog postao čovjek da bi čovjek postao Bog. Otkrio se, javio se lik pravoga, istinitoga Boga, onoga za kojim čezne ljudsko srce odiskoni. Ali svojim javljanjem i otkrivenjem, on je i time što je postao čovjek, on je otkrio i lik pravoga čovjeka. Podario i otkrio mjeru čovječnosti. Čovjek kroz njega i u njemu dobija mjeru i mogućnost usavršavanja u beskonačnost. Božje savršenstvo je postalo ljudsko savršenstvo i zato čovjek od tada pa do danas do kraja vijeka i svijeta ne može se zadovoljiti nekim sitnim malim mjerama postojanja. Njegova mjera njegovog napretka je beskonačno. Njegovo savršenstvo za kojim čezne je beskonačno. I zato je Božić tako značajan za čovjeka, za ljudski rod, za sveukupnu Božju tvorevinu. Sve što se u njoj događalo do Božića, u Božiću dobilo je svoje savršenstvo. I sve što se događa od Božića pa do kraja vremena, u znaku je tog božanskog savršenstva i čežnje za njim. Zato se radujemo Božiću, jer radujući se njemu mi se radujemo sebi. Radujemo se mogućnosti čovječanstva da napreduje, neprekidno da napreduje i da se usavršava. Da se usavršava u dobru, u istini, u dobroti, u ljubavi. Jer božanska ljubav postaje mjera ljudske ljubavi, a ona je bezmjerna. I zato se radujemo, radujem se i vašem dolasku ovdje, hram koji je od 7. oktobra prošle godine osveštan, sabrao prvi put u istoriji ovih prostora u sebe sve pravoslavne patrijarhe, sabrao je sve predstavnike hrišćanskog svijeta i postao je upravo mjesto svjedočenja tog božanskog javljanja
i čovjekovog usavršavanja u beskraju.
Uz visoko prosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija domaćin prijema je bio i prosvećeni vladika budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, a prijemu je prisustvovalo i mnogobrojno sveštenstvo i svešteno monaštvo mitropolije Crnogorsko-primorske i eparhije budimljansko-nikšičke. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Beška na Skadarskom jezeru. U toku svetog bogosluženja, sluškinje Božje Katarina iz Rusije, Gordana i Isidora primile su prvinu angelskog zvanja. Ako smo se obukli u Hrista, šta nam onda može čovjek i šta nam mogu sile demonske i prolazne stihije ovoga svijeta, kada je moć naša i temelj naš vjera koja je osnova svega čemu se nadamo i provjera nevidljivih stvari, rekao je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije u liturgijskoj besjedi. On je kazao da sav naš hrišćanski trud i podvig nije ništa drugo do želja da se sretnemo sa Gospodom. I zato se i molimo Gospodu da ispuni radošću srca naša, da nam podari srce čisto i duh pravi i radost spasenja. Radost spasenja je ono što je cilj našeg zemnog života. Zato neka Gospod blagoslovi naše sestre koje su primile prvinu angelskog radosnog vječno radosnog zvanja, da i one s radošću, sa trpeljivošću, sa vjerom dubokom, sa nadom ispunjavaju te vjere apostolske, zaključio je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije.
Zato i govorimo da molimo se Gospodu ispuni radošću srca naša i da nam podari Gospod srce čisto i duh pravi i radost spasenja, ne govorili već i drevni prorok o toj radosti spasenja. Radost spasenja je ono što je cilj našega zemnoga života. To Gospod neka blagoslovi naše sestre koje su primile prvinu angelskoga, radosnoga, vječno radosnoga zvanja našeg. Arinu, koju je Bog doveo iz onih beskrajnih prostora blagoslovene Rusije ovdje u drevnu svetinju i našu Gordanu i Isidoru, da je Gospod blagoslovi, da je i one s radošću, sa trpeljivošću, sa vjerom dubokom, sa nadom da se ispunjavaju te vjere apostolske, te nade nepokolebive, te ljubavi koja nije zemna ljubav, nije prolazna ljubav, nije ljubav koja je samoživa, koja traži svoje, nego ljubav Hristolika, Hristova ljubav, sam On kao vječna ljubav iznjedrena i od Boga Oca i ljubav koja je ljubavlju iznjedrila ovaj svijet i ljubavlju iznjedrila i dala mogućnost da se mi rađemo iz tajne ljubavi ispunjeni bićem te ljubavi koja ne traži svoje, koja da bi bila istinska i prava, ona mora da hodi onim putem koji je hodio Gospod naš. A njegov put je put raspeća, put Golgote i tek onda kruna toga puta je vaskrsenje. Zato jeste Hristolika ljubav, kao što Hristova ljubav preko Golgote, preko raspeća se otkriva i daruje. On se daruje žrtvujući se do posljednjega toma svoga bića, žrtvujući se za nas, žrtvujući se za spasenje svijeta, tako i naša ljubav, ako hoćemo da bude prava, istinska, naše bogoljublje i čovjekoljublje, mora da prođe kroz
kroz Golgotu, kroz raspijeće, jer nije slučajno Gospod rekao, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj. Neka putem moje Golgote, neka uzme krst svoj i neka me slijedi. U tim riječima je sav sadržaj našega života i smisao našega života. I put kojim istinski dopiremo do živoga Gospoda i sretamo se sa njim i primamo u sebe njega kao vječnu ljubav koja nas grli i do smrti i u smrti i posle smrti u vječnosti. To je naš put, naša istina, naš život. I daj Bože i našim sestrama i svima ljudima da Bog podari, da ih obasja tom svjetlošću kojom je obasjao apostola Pavla i kojom je on zaista posao sasud blagodati Božje i otkrio svoje izbranje i time i mi otkrivamo svoje izabranje između miliona bića da hodimo cjelosno tim svetim Božjim putem, putem Hristovim. Gospodu našem divnom, svetima svojim, neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amen. Isto se rodi.
Danas proslavljamo praznik svetog Dositeja zagrebačkog ispovjednika. Pročitat ćemo jedan dio besjede visoko prosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na svetoj arhijerejskoj liturgiji u manastiru Vavedenje u Beogradu 13. maja 2008. godine prilikom molitvene proslave prenose i polaganja moštiju svešteno-ispovjednika Dositeja u kivot u manastirskoj crkvi. Ne boj se malo stado, jer je volja oca vašega da vam dade carstvo. Riječi su svetog evanđelja, draga braću i sestre, koje smo upravo čuli. Riječi ohrabrenja, riječi utjehe, riječi nade, riječi Hristovog obećanja, njegovog obećanja koje se ispunjavalo i koje se ispunilo kroz svu istoriju roda ljudskoga. Ne boj se malo stado, rekao je Gospod, a na mnogim drugim mjestima dao je isto takvo obećanje da će ostati sa nama i da nas neće ostaviti same. U isto vrijeme potvrdivši da je jači onaj koji je u nama negoli sve sile koje su kod nas. Sva istorija crkve Božije je to potvrdila. U nemoći, u tajni častnog krsta koji je simbol najdubljeg stradanja i najdublje nemoći ljudske, otkrila se upravo moć i sila Božja kroz one koji su na hristoliki način nosili krst Hristov i koji su noseći krst Hristov poistovjetili se sa Hristovim stradanjima i kroz njegova stradanja zadobili snagu njegovog vaskrsenja. Život crkve Hristove je krsno-vaskrsni život kroz svu istoriju i taj i najdivniji izdanci crkve Hristove su toga svjedoci. Jedan od takvih divnih svjedoka, Hrista Gospoda svjedoka, krsno-vaskrsne pashe, prelaza kroz tamu ovoga svijeta i stradanja u radost gospodnju, u tajnu Hristovog vaskrsenja jeste i blaženog spomena svešteno ispovjednik Dositej zagrebački i vavedenjski. Blagoslovom njegove svetosti, mi smo sinoć i evo danas izvršili prenos njegovih moštiju, rekao je 2008. godine, 13. maja, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije, i dodao, on je pribrojan liku svešteno ispovjednika naše crkve prije neku godinu na arhijerejskom saboru. Dositej, izdanak ovoga grada, rođen u gradu Beogradu, ali koji je svojim životom, svojim svjedočanstvom, svojom propovjeđu i svojim stradanjem ukrasio ne samo ovaj grad u kome je proveo prve godine svog života i posljednje stradalne godine svog života, savivši svoje gnjezdo u ovoj svetinji Vavedenjskoj. Rekao je između ostalog u svojoj besjedi 13. maja 2008. godine njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u manastiru Vavedenje u Beogradu prilikom molitvene proslave prenose i polaganja moštiju svešteno ispovjednika Dositeja zagrebačkog, koga danas proslavljamo, u kivot u manastirskoj crkvi. Njegovo preosveštenstvo, vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je juče na nedjelju po Božiću svetu arhijerejsku liturgiju u Pivskom manastiru. U besjedi nakon pročitanog svetog evanđelja, preosvećeni vladika Joanikije je kazao:
Rođenje Hristovo i divimo se dolasku gospodnjem u ovaj svijet, divimo se njegovome susretu sa ovim svijetom. Rođenje Hristovo proslaviše anđeli nebeski, nebo i zemlja, mudraci, zemaljski pastiri, vitlejemski, ali mnogi se zbuniše, mnogi počeše da kuju planove čim su čuli za dolazak Boga mladenca u ovaj svijet. Jedni ovako, a drugi onako. Pokazaše se sve slabosti u kojima leži ovaj svijet, onaj bezbožni irod, tražeći Boga mladenca i ne našavši ga da ga ubije, riješio se da pobije svu djecu u okolini Vitlejema, jer je čuo za stara proroštva da se Gospod ispaste svijeta roditi u Vitlejemskoj oblasti. I u svom gnjevu i svom pomračenju pobio je svu djecu do 2 godine, 14.000 mladenaca, nadaju se da će među njima biti to dijete čiju je krv on tražio. Ali ne samo to, nego vidimo kako čim je Gospod došao u ovaj svijet, osim maloga broja koji su ga proslavili kao Boga mladenca, kao spasitelja svijeta, veliki broj je onih koji traže dušu njegovu. Tako da je Presveta Bogorodica sa svetim pravednim Josipom Obručnikom morala da beži u zemlju egipatsku, u zemlju koja nije bila nimalo omiljena kod jevrejskog naroda, jer ih je podsjećala na robstvo od puna 4 vijeka i na stradanje jevrejskog naroda u toj zemlji. Ali tamo nađoše mir i sigurnost, sve dok se ne ispuniše vremena da se Gospod Isus Hristos vrati u Nazaret.
Večeras u ponoć na praznik obrezanja gospodnjeg i svetog Vasilija Velikog u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću bit će služeno blagodarenje za početak nove godine. A sjutra sa početkom u 9 časova preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služit će sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju. Juče je u crkvi Svetog Đorđa i 42 mučenika Momišićka u Podgorici svetu liturgiju služio paroh Momišićki Jerej Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik Radio Svetigore. Opširnije ćete čuti iz izvještaja našeg kolege Danila Radovića.
U nedjelju 12. januara ove godine u crkvi Svetog Đorđa i 42 mučenika Momišićka u Podgorici svetu liturgiju služio je paroh Momišićki Jerej Nikola Pejović, glavni i odgovorni urednik Radija Svetigora. Svetu službu Božiju obogatilo je i krštenje dila 15-člane porodice Gogić sa Malog Brda. Kroz ovu svetu tajnu crkvi Hristovoj pribrojani su roditelji sa 8 djece ove porodice. Otac Nikola besjedio nakon pročitanog svetog evanđelja, rekavši da ono što su oni danas primili, taj zalog vječnog života, nije ništa drugo nego početak i ulaznica u Carstvo nebesko. Krštenje nije samo lični i privatni čin onoga koji se krštava, nego on krštenje postaje dio velike porodice Božije, u kojoj je Bog Otac, Crkva Majka, a svi svetitelji i mi među sobom koji danas živimo na zemlji, njihovi braće i sestre, dodao je on.
Divan je Bog u svetima svojim, Bog Izraeljev. Kroz usta proroka Davida objavljuje Gospod istinu, da nema tako očiglednog svetiteljstva i tako očiglednog prisustva Božijeg kao u svetim Božjim ljudima. Zato se još prije dolaska Hristovog svetinja života i svetost postavlja kao mjera ljudskoga dostojanstva. Hristos to otkriva i u svojoj punoći donosi kad kaže: budite sveti kao što je svet Otac naš nebeski. Sav čovjekov život, sav život svakoga od nas pojedinačno, sa svim manama i vrlinama, usponima i padovima, nije ništa drugo nego hodenje ka toj svetosti i dostizanje te svetosti. Čovjeku, ma koliko bio vrlinski dobar, ma koliko bio dobar i poslušan u vršenju zapovijesti Božih, ma koliko poštovao i slušao i vjerovao u Boga koji se otkrivao kroz starozavjetne proroke, nije bio dovoljan i nije mogao da dostigne tu svjetlost, jer je grijeh, smrt, propadljivost i prolaznost ljudske prirode odnosila čovjeka, a sa njim i sve njegove vrline. Zato je došao iscjelitelj u ovaj svijet. Došao je onaj koji će izbaviti ovaj svijet od grijeha, od smrti i od đavola. Došao je Gospod naš Isus Hristos da zacijeli sve rane. I ne samo da ih zacijeli, nego da ih uzme na sebe, a sa njima da uzme i sve nas. Došao je da pomiri nebo i zemlju, da ta jaz između Boga i čovjeka, da postane istinski pravi most, preko koga ćemo i kroz koga ćemo i sa kojim ćemo jedino moći da stignemo do Oca Nebeskoga i do Carstva Nebeskoga. Ne može se do Oca Nebeskoga doći sem preko mene, kaže Gospod u Evanđelju. I zato je praznik rođenja Hristovoga zaista najradosniji praznik, jer ništa tako nije zasijalo svijetu kao što je to zasijalo sunce pravde, Gospod Bog naš. I sve što čovjek mjeri u životu, mjerimo jedino kroz njega i preko njega. Kroz njegove svete Božje ljude, kroz Bogoroditelje i Bogooce čiji praznik danas prizivamo i praznujemo, i njih za molitvene zastupnike prizivamo.
U nedjelju Bogootaca, nedjelju po rođestvu Hristovom, sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Trojice u Beogradu služio je njegovo preosveštenstvo vladika Lipljanski gospodin Jovan, vikar patrijarha srpskog. Preosvećenom vladiki sasluživali su sveštenici i đakoni arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Besedeći na evanđelsko začalo, vladika Jovan je čestitao praznik vjernima ovog kraja. Nakon svete liturgije, tokom trpeze ljubavi, razgovor je vođen na temu života ove zajednice i planovima za izgradnju parohijskog doma. Na praznik rođenja gospodnjeg preosvećeni vladika Lipljanski gospodin Jovan je sa blagoslovom svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja i episkopa osječko-poljskog i barenskog gospodina Lukijana služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Trojice u Vinkovcima. Vladika Lipljanski Jovan je bio gost u porodičnom domu protojereja Stavropora Predraga Azapa paroha u Vinkovcima, a zatim i gost njegovog preosveštenstva episkopa Lukijana u episkopskoj rezidenciji u Dalju. Na praznik svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana, vladika Jovan Ćulibrk je svetu arhijerejsku liturgiju služio u selu Dragović kod Pakraca. Po pročitanim odjeljcima iz dijela svetih apostola i svetog evanđelja, vjerne je pozdravio prigodnom besjedom na evanđelske teme. Nakon svete liturgije, vladika Jovan je u domu protođakona Milana Tomaševića prelomio slavski kolač. Po dolasku u Pakrac, vladika Jovan je posjetio Sabornu crkvu Svete Trojice u kojoj je prisustvovao večernjem bogosluženju na kom je pozdravio prisutne vjernike prenoseći blagoslove patrijarha srpskog Irineja. Vladika Jovan je na Badnji dan služio carske časove i u nastavku svetu liturgiju Vasilija Velikog u sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu. U popodnevnim časovima u prostoriji eparhijske kancelarije sastao se sa generalnim konzulom Republike Srbije u Vukovaru gospodinom Živoradom Simićem, a zatim je u prisustvu većeg broja vjernika osveštao i zapalio badnjak pred sabornim hramom Svete Trojice. Preosvećeni je te večeri posjetio i parohije u Daruvaru, gdje je protojerej Stavropor Luka Bosanac u večernjim časovima služio svetu liturgiju u Novoj Gradišci, gdje je u prisustvu velikog broja okupljenih vjernika osveštao i naložio badnjak. U Narodnom muzeju u Beogradu 11. januara himnom Bože pravde i molitvom Oče naš započela je svečana akademija povodom 9 vijekova od rođenja Stefana Nemanje. Istorijsko, kulturno i molitveno sjećanje kao inspiracija za buduće naraštaje nastavljeno je čitanjem iz Žitija Svetog Simeona u izvođenju umjetnika Jasmina Stojiljkovića i Branislava Platiše. Ponovno podsjećanje na Žičku besjedu Svetoga Save o pravoj vjeri iznova nam je ukazalo na snagu i ukrepljenje, na put koji nam je davno određen i kojim treba da nastavimo. Pouke i zavjet Svetog Simeona Mirotočivog, koje je čitao dramski umjetnik Milan Caci Mihajlović, nama baštinicima i naslednicima otaca naših, danas, jutra i u vijekove, treba da budu mjera našeg življenja. Protojerej Stavropor profesor dr. Radomir Popović kazivao je Žitije Svetog Simeona Mirotočivog uz prikaz tadašnjih društvenih, političkih i duhovnih prilika. Autor programa pod prikladnim nazivom Vertikala pobjede povodom 9 vijekova od rođenja Svetog Simeona Mirotočivog jeste Jasna Stojiljković, dramski umjetnik Srpske drame Narodnog pozorišta iz Prištine, a organizator je magazin Geopolitika, sve uz podršku Narodnog muzeja. U ime organizatora obratio se Slobodan Erić, glavni odgovorni urednik ovog uglednog magazina, koji je između ostalog kazao: kada je jedna zemlja u krizi, ona rješenje može tražiti na uspješnim primjerima drugih naroda i država. Ipak najbolje je kada se rješenje traži u vlastitom iskustvu. Srbija je imala sjajne i veličanstvene periode u svojoj istoriji. Iz načina na koji je Stefan Nemanja proširivao granice Srbije, vodio politiku prema Vizantiji, postigao sporazum sa moćnom armijom krstaša koja je išla sa zapada prema svetoj zemlji, iz pažljivo izabranog političkog trenutka kada je Sveti Sava od Nikejskog carstva zatražio i dobio autokefalnost za Srpsku crkvu, mi vidimo da su Stefan Nemanja i Sveti Sava savršeno dobro razumjeli veoma osjetljivi geopolitički položaj Srbije između istoka i zapada, istakao je između ostalog gospodin Erić. Svetom Simeonu Mirotočivom pojane su stihire u izvođenju prvog Beogradskog pjevačkog društva sa solistom Draganom Tomićem i Draganom Mlađenovićem u pratnji hora, dok je veličanije Svetom Simeonu i tropar njemu u čast otpjevalo pjevačko društvo Mokranjac pri hramu Svetog Save. Svečana akademija završena je pjesmom Vostani Srbije i molitvenim sabornim pjevanjem himne Svetog Savi. Ovo veličanstveno, duhovno i kulturno sabranje pratili su sa vjernim narodom svjetejši patrijarh Irinej i episkop Premezijanski gospodin Andrej. Svečanoj akademiji prisustvovali su, pored sveštenstva, general pukovnik Jovica Draganić, zamjenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije, ambasador Bjelorusije Vladimir Čušev, predstavnik ambasade Ruske Federacije Julij Pičugin, zamjenik direktora Kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama Bratislav Petković, predsjednik Kulturno-prosvetne zajednice Srbije Živorad Ajdečić i druge ugledne ličnosti iz političkog i kulturnog života. U ambasadi Ruske Federacije u Beogradu 10. januara priređen je božićni prijem kome su prisustvovali njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo preosveštenstvo episkop bački gospodin Irinej i predstavnici političkog i javnog života Srbije. Obraćajući se uglednim zvanicama domaćin prijema, ambasador Čepulin je podsjetio na rezultate posjete patrijarha srpskog gospodina Irineja Rusiji, Bjelorusiji i Ukrajini povodom 1025. godišnjice krštenja Rusije, kao i posjete patrijarha Moskovskog i Sverusije gospodina Kirila Srbiji i Crnoj Gori radi učešća u proslavi 1700. godišnjice Milanskog edikta. Gostima je bio prikazan video snimak o učesnicima ovih bilateralnih događaja. Pozdravljajući zvanice, ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepulin je između ostalog kazao: "Danas smo se okupili na samom početku nove godine kako bismo pogledali u budućnost i sjetili se prošle godine koja je bila bogata kontaktima između Ruske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve. Ako izgubimo duhovne korijene, mi, Srbi i Rusi, izgubit ćemo i svoje temelje, odnosno stimulanse za progres i razvoj. Poslednjih godina smo vidjeli kako su pokušaji da se drugim zemljama nametne navodno progresivniji model razvoja u praksi se pretvarali u nazadovanje, varvarstvo, krvoproliće. Doživjela je to i Srbija. Ali naši narodi nikada nijesu popuštali pred grubom snagom i ucjenama. Rusija sad doživljava drugi hrišćanski pravoslavni preporod. U Moskvi se sada gradi jedna, dvije nove crkve svakog mjeseca. Za 10 godina na 500 moskovskih crkava dodaće se još 200 novih koje se grade. Vaistinu je to ponovno pokrštavanje Rusije." Pozdravljajući domaćina, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej istakao je veliku duhovnu bliskost srpskog i ruskog naroda koja se odnosi i na duboke sestrinske veze naših crkava. "Ti duhovni korijeni naših naroda su temelj naših odnosa u prošlosti, sadašnjosti, u budućnosti i oni su neraskidivi", istakao je poglavar Srpske pravoslavne crkve. U nedjelju Bogotaca po Božiću juče je njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Spasa u Šibeniku u zasluženje protojereja Milorada Đurđevića. Na kraju svete liturgije vladika Fotije je besjedio sabranom narodu o bjegstvu svete porodice u Egipat te strašnoj naredbi Irodovoj o ubistvu sve djece do 2 godine starosti u Vitlejemu i njegovoj okolini. Plašeći se za svoj presto, Irod je izdao tu strašnu naredbu misleći da će među pobijenom djecom ubiti i bogomladenca Hrista. Crkva je kao uspomenu na stradanje vitlejemske djece ustanovila praznik koji se slavi kao svetih 14.000 mladenaca vitlejemskih. Po završetku svete liturgije pripremljeno je posluženje u prostorijama crkvene opštine Šibenik. U prvu nedjelju po rođenju Hristovom, koju je naša sveta crkva posvetila uspomeni svetih bogootaca, najbližih Hristovih srodnika po tijelu, u kojoj se pominju i slave car David, pomazanik gospodnji, pravedni Josif, zaručnik presvete Bogorodice, sveti Jakov, brat gospodnji, prvi episkop Jerusalimski i sveti mladenci Vitlejemski. Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin dr. Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Uspenija Presvete Bogorodice u Niškom naselju Donja Vrežina, koju je 1926. godine osvetio tadašnji episkop Niški Dositej, a kasnije i mitropolit Zagrebački, svetitelj ispovjednik naše crkve, čiji se spomen slavi danas. Prije početka svete liturgije u čin štecer rukoproizveden je gospodin Marko Knežević, službenik centralnog magacina. Episkopu Jovanu su sasluživali arhijerejski namjesnik Treći Niški, protonamjesnik Nemanja Tešić, bratstvo hrama, prezviter Dejan Arsić, službenik eparhijskog upravnog odbora, protođakon Igor Davidović i đakon Duško Vidačić. Posle pročitanog svetog evanđelja, vladika Jovan je poučio narod:
"Mir Boži, Hristos se rodi. Čudesno je to da Gospod na jedan predivan način promišlja preko otaca crkve, ustanovivši i davši nama živo predanje, predanje koje se čuva 2000 godina, da ove dane kada proslavljamo njegovo javljanje, najpre u telu kroz rođenje, kroz njegovo obrezanje, a onda i sretenje, posebno njegovo krštenje, kao jedan jedinstven događaj koji kažemo da se Bog javio u ovome svetu, da to javljanje čudesno prate ličnosti, kako one koje su ga očekivale u Starom Zavetu kao živi svedoci na prelazu između Starog i Novog Zaveta, one ličnosti iz jevrejskog naroda. Ali vidimo danas čudesno javljanje anđela, da je on otišao u Egipat, nošen majkom, Duhom Božim, sklonjen od ljudske ruke, da ga ne bi Irod pogubio, jer se zabrinuo za svoju vlast na zemlji, ne znajući da je on došao da donese carstvo Božje, da je on car slave, da je on zaista istinski Mesija, ne da napravi neko zemaljsko carstvo. Istovremeno, kao što su bili bogotražitelji od majke Božje Josifa i određenih ličnosti, evo koje smo proslavili dana, arhidijakona Stefana koji ga je poznao i prepoznao kao sina Božijega, onoga sina čovečijeg vaznetog u slavi, čiji je on učesnik slave Božije jer je mu zasijalo lice Božije, vidimo da je iz jevrejskog naroda učeni Savle učestvovao u gonjenju Hrišćana i to onoga Isusa Nazarećanina, javljenoga u posljednja vremena.
Svetoj liturgiji je prisustvovao i predsjednik opštine Pantele i gospodin Srđan Savica saradnicima. Nakon svete liturgije u sali pored hrama priređena je trpeza ljubavi. U nedjelju Bogootaca njegovo prosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Grahovu. Prosvećenom episkopu su sasluživali protojerej Stavrofor Željko Đulica, paroh Livanjski, protonamjesnik Aleksandar Reljić, paroh Grahovski i đakon Nikola Perković. Pojeli su studenti Bogoslovskog fakulteta iz ovog mjesta koji godišnji raspust provode u rodnom kraju, kao i đaci osnovne škole iz Grahova. Po završetku svete liturgije prisutnima se obratio vladika Atanasije, čestitajući im praznik rođenja gospodnjeg. U vrlo nadahnutoj besjedi vladika je pomenuo podvig svete mučenice Anisije Solunske, njenu čvrstu vjeru i živu vjeru u Hrista Gospoda, kao i sličnost u zemaljskoj životnoj sudbini novorođenog Isusa Hrista i grahovskog pravoslavnog naroda, u tome što svi polaze u izbjeglištvo i opet se svi vraćaju u svoju postojbinu. Na svetom bogosluženju u hramu bili su prisutni načelnik opštine Bosanskog Grahovo gospodin Uroš Makić i gospodin Mirko Marić, službenik Republičkog sekretarijata za vjere u Vladi Republike Srpske. Posle božanstvene liturgije ljubazni starješina hrama svetih apostola Petra i Pavla u Grahovu, otac Aleksandar, priredio je u svom domu trpezu ljubavi za sve učesnike ovog molitvenog sabranja. Tokom trpeze otac Aleksandar je uz gitaru, poput njegovog proslavljenog zemljaka protojereja Stavrofora Vojislava Bilbije, pjevao duhovne himne koje je sam sročio. Ovo sabranje posvjedočilo je uzvišeni i nesalomivi duh krajiških Srba i pouzdano uvjerenje da će se na ovom prostoru obnoviti sve što je srpsko i pravoslavno. Između ostalog, razmatrana je i tema stogodišnjice slobodarskog dijela Gavrila Principa i obnavljanje njegovog rodnog doma. Svečanom doksologijom u Sabornom hramu preobraženja gospodnjeg u Zagrebu dočekan je episkop Safitski gospodin Dimitrije iz Antiohijske patrijaršije. Episkopa je dočekao mitropolit Jovan sa sveštenicima Sabornog hrama i vjernicima Zagrebačke parohije. Episkop Dimitrije će narednih dana biti gost njegovog visokog prosveštenstva, mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Jovana. Drugog dana posjete episkopa Safitskog Dimitrija mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj u nedjelju Bogotaca u sabornom hramu Preobraženje gospodnjeg u Zagrebu, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Jovan i episkop Safitski Dimitrije služili su svetu arhijerejsku liturgiju. Arhijerejima su sasluživali protojerej Stavrofor, Isakidis i Zecelja i sveštenici sabornog hrama. Za veliki broj prisutnih vjernika na bogosluženju ovo je bila velika radost, posebno za pravoslavne iz Sirije koji žive u Zagrebu i učestvuju u duhovnom životu naše crkve. Mitropolit Jovan je vjernicima predstavio episkopa Dimitrija, izrazio mu dobrodošlicu, podsjetio sve na stradanje pravoslavnih hrišćana u Siriji danas, ali i na nepokolebivo i dosljedno svjedočenje pravoslavne vjere, kao što je to bilo u vrijeme prvih hrišćana. Mitropolit Jovan je rekao da smo svi mi u molitvama sa stradalnim narodom Antiohijske patrijaršije, da se molimo za mir u Siriji i u cijelom svijetu. Iako smo geografski udaljeni, nas pravoslavne povezuje jedna i ista vjera. Mitropolit Jovan je dragom gostu poklonio arhijerejske insignije sa likom Presvete Bogorodice Lepavinske. Potom se vjernicima obratio episkop Dimitrije, izrazivši veliku radost što je imao priliku služiti svetu liturgiju sa mitropolitom Jovanom u hramu u danima kada pomjesna Srpska pravoslavna crkva proslavlja praznik rođenja Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista. Episkop se prisjetio i prošlog susreta u Nišu o danima proslave 1700. godina Milanskog edikta. Nakon svete liturgije u prepunoj sali muzeja Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu, episkop Dimitrije je govorio o Antiohijskoj pravoslavnoj crkvi, njenoj istoriji, podsjetio je da su u Antiohiji prvi put učenici Hristovi, nazvani hrišćanima, o čemu svjedoče i djela apostolska, o čudesnom Pavlovom obraćenju na putu za Damask i svjetlosti sa neba koja ga je obasjala, a koja danas obasjava crkvu Hristovu. Antiohijska crkva je pravoslavlju podarila brojne podvižnike, mučenike, ispovjednike i velike bogoslove. Danas je ova drevna crkva ponovo stradalna. U krvavim sukobima u Siriji hrišćani možda i ponajviše stradaju, iako te sukobe nisu izazvali, niti svojim djelovanjem doprinose njihovom rasplamsavanju. Naprotiv, uvijek pozivamo na mir, naglasio je episkop. Oteta su dvojica mitropolita, otete su monahinje manastira Svete Tekle u gradu Malula. Mnogi su izgubili svoje najbliže, mnogima su domovi razoreni, brojni su izbjegli u mirnije krajeve Sirije, a veliki je broj onih koji su rasejani širom svijeta. Crkva je mjesto gdje pronalaze snagu i utjehu. Crkva je ta koja je uz njih, koja im pomaže koliko je to u mogućnosti. I hvala Bogu da su oni uz svoju crkvu. Crkva Hristova pazi na njih. Ne želimo da naši krajevi budu ispražnjeni od hrišćana. Episkop je završio riječima da mi, pravoslavni, imamo tvrde kosti, ne bojimo se i preživjet ćemo i ova stradanja. Nakon nadahnutog govora, koji je predvodio otac Isakidis, episkopu su zainteresovani vjernici postavljali pitanja. Poštovani slušaoci, ovim završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.